18. júla 2021, 10 hodín 5 minút. Čítam Žalm 95. Poďte, plesajme Hospodinovi, jasajme zvučne skale našej spásy. Predstupme pred Neho s poďakovaním. Zvučne Mu jasajme chválospevy. Lebo Hospodin je veľký Boh a nad všetkými Bohmi veľký kráľ. V Jeho rukách sú hlbiny zeme, Jeho sú vrchov končiare. Jeho je more, On ho učinil, aj pevnina, čo Jeho ruky utvorili. Vojdite, padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred Hospodinom svojim tvorcom. Lebo On je náš Boh, my ľud Jeho pastvy a ovce Jeho ruky. Kiež by ste počuli dnes Jeho hlas. Nezatvrďte si srdce ako v Meribe, ako na púšti v deň Masy, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúšali ma, hoci videli môj skutok. 40 rokov ošklivilo sa mi toto pokolenie. Riekol som, je to ľud bludného srdca a nechce poznať moje cesty. Takže som im v hneve prisahal, nevojdu do môjho odpočinku. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že si nás ustanovil ako malé stádo, lebo zaľúbilo sa ti dať nám kráľovstvo, povolať nás do svojho obecenstva, kde uholným kameňom pre náš dom je tvoj svätý syn, náš spasiteľ Pán Ježiš Kristus. Toto máme všade hlásať. Máme sa budovať na základe toho spomenutého uholného kameňa ako živé kamene do takejto jednoty, kde Duch Svätý nás uvádza do tajomstiev písem. Keď toto veľmi priezračné a jednoduché prikázanie, živé slovo zanedbávame, tak sme si tu na záver žalmu prečítali: kto od toho odstúpi, stáva sa ľudom bludného srdca, ktorý nechce poznať tvoje cesty. A v takom prípade nevojde do tvojho odpočinku. Prosím teda za tých, ktorí, keď počuli v minulých dňoch, Otče náš nebeský, tvoj hlas, aby si srdcia pred ním nezatvrdili. Nech tvoj Duch Svätý tak vanie, tam, kde bolo zvestované tvoje slovo, aby napokon srdcia ľudu vzdorovitého sa obrátili k svetlu tvojej tváre, Pane. Ale aj nám daj tú zodpovednosť, aby sme nevzdorovali tvojmu slovu, tvojim napomenutiam a aby sme tú tvoju cestu, ktorú si nám otvoril, nejakým spôsobom nepovažovali za druhoradu. Lebo nestačí sa iba modliť k Tebe za vyriešenie našich problémov, ale my sa máme možnosť k Tebe primknúť. Tak, Pane, ďakujem, že si nám taký deň pripravil, keď to opäť môžeme učiniť. Amen. Z listu Židom teraz prečítam z 3. kapitoly od 1. po 11. verš. Preto svätí bratia a účastníci nebeského povolania, pozorujte apoštola a veľkňaza nášho vyznania, Ježiša, verného tomu, kto ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome. Hoden je však o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu, ako sám dom. Lebo každý dom musí niekto vybudovať, a kto všetko vybudoval, je Boh. Aj Mojžiš bol teda verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo bolo treba zvestovať. Ale Kristus ako syn je nad jeho domom a tým domom sme my. Ak pevnú dôveru a chválu nádeje zachovávame až do konca. Preto ako Duch Svätý hovorí, dnes ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia, ako pri roztrpčení v deň pokúšania na púšti, kde ma skúšovaním pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky za 40 rokov. Preto som zanevrel na toto pokolenie a povedal som, ustavične blúdia v srdci, ale oni nepoznali moje cesty, takže som prisahal v hneve, nevojdu do môjho odpočinku. Keď tí, ku ktorým nás Pán v minulých dňoch poslal, počuli jeho hlas a zatvrdili si pred ním srdcia, nevojdu do Božieho pokoja. Nevojdu do Božieho kráľovstva. Nevojdu. Dal veľkú úlohu Pán ľuďom, ktorí sa modlia síce Otče náš, ale neberú vážne jeho vôľu, dal im veľkú úlohu. Tu je napísané, akú úlohu. Keď jeho živé slovo, ktoré nasycuje srdce človeka, prenika do vnútra poslucháča, tak jeho úlohou je iba nezatvrdiť si srdce. Lebo Pán dáva nám chcenie, dáva nám okamih takého svetla, hoci môže trvať len hodinu ten okamih, alebo to je jedno, akýkoľvek čas trvá, ale ten nový čas, ktorý Pán dáva ako dar poslucháčom, či boli predtým ateistami alebo nevercami rôznorodého razenia, tak ten nový čas s novým chcením znamená, začuli ste Boží hlas. A od vás sa žiada jediné. Nezatvrdite si srdce. Nezavrite si opäť srdce pred ním. Lebo kto nám môže dať dar viery? Len Boh Otec vo vanutí Ducha Svätého v slove Pána Ježiša. Preto k nám poslal Pána Ježiša a on poslov rozposlal. Budete mi svedkami. A tak v minulých dňoch bola rodina mojho brata v jednom dome, kde mali svedčiť o slove nie takým spôsobom, aby z toho slova urobili teóriu, ale mali svedčiť o slove ako o slove prítomnom. Hľa, Pán, ktorého ste volali, prišiel. V posloch prichádza Pán Ježiš, v svedkoch Ježiša Krista, nie v svedkoch iného mena, ktoré si ľudia chcú nejakým spôsobom pričleniť ku svojej službe. V skutkoch apoštolov v 1. kapitole je uvedené, Pán Ježiš hovorí pred odchodom opäť k Otcovi, budete mi svedkami, svedkovia Ježiša Krista. Nie svedkovia Jehovovi, nie svedkovia nejakého iného mena, iných mien, iných systémov. Pán Ježiš povedal teda, ja prídem, lebo som prvý zaklopal na dvere tých, ku ktorým vás posielam. A tak ste vošli včera predvčerom z tohto zboru jedna rodina vo veľkej vernosti a ďalšia rodina z tohto zboru vošla do ďalšieho domu vo veľkej vernosti, lebo Pán klopal a tak ďalej. A nebudem všetky rodiny spomínať jedna za druhou. A ste to učinili, Pán vidí tú vernosť, lebo ste šli poslúžiť tam, kde Pán vopred sám vošiel. Kam vošiel. A teraz, prečo takýto text? Prečo v Žalme 95. je najprv povedané, vojdite, hovorí Pán. Šiestý verš. Výzva Božia, vojdite. Svedkovia, vojdite. A vy, ktorí ste doma hostiteľmi, príjmite tých svedkov Ježiša Krista a slovo prítomného Pána. Lebo v tých svedkoch je oheň, svetlo, spásy, lebo sú to svedkovia, o ktorých sa píše, vy ste soľ zeme a svetlo sveta. Vchádza Pán. Takže vojdite. A teraz my všetci, keď v takom dome sa môžeme stretnúť, ako to bolo, opakujem, v minulých dňoch, minimálne 2-3 rodiny, viem, že tak sa stretli minulého týždňa, a až po okraj tú kamennú nádobu tej ľudskej nepohyblivosti naplnili, aby bola z toho napokon svadba. Takže vošli, padli pri tom, tí, ktorí prichádzali s menom Ježiša Krista, na kolena, samozrejme nejde o fyzické kľakanie, ale o pokoru. Keď ide o padnutie na kolena, o sklonenie sa pred tvárou Pána Ježiša, pred jeho svätým menom, to znamená pokora. Ale aká je správa, čo ste odniesli? Odniesli ste, hoci ste to hovorili úplne inými slovami, ale Pán mi povedal po modlitbách, že povedali ste tým ľuďom, už si nezatvrdzujte viac srdcia, lebo ich máte teraz otvorené takým spôsobom, akým to človek nevie pripraviť a pochopiť. To je milosrdenstvo a po milosrdenstve nastupuje milosť, keď môžu činiť prítomní posluchači pokánie. Zbytý na ceste, opakujem, pokánie nemohol činiť, bol zbytý, bez slova ležal, unavený, potreboval prvú pomoc. Zdravotníci vedia, čo je to prvá pomoc. Nezačínajú hovoriť tomu, po koho príde tá sanitka, najprv výčitky. Keď leží niekto v bezvedomí, tak mu nekričia do ucha, kde si včera bol, čo si to robil. Zase si sa túlal po blúdnych cestách. Zrejme by také kriky nič nevypôsobili. Medzi tým by pacient umrel, alebo ten zbytý. Čiže najprv dostáva prvú pomoc, milosrdenstvo od milosrdného Samaritána. Milosrdenstvo chcem a nie obeť. No ale keď toto milosrdenstvo tam vošlo, keď tí ľudia vyčerpaní zrazu prežili, že je tu pohár živej vody, ktorý oni doma nemali pripravený, lebo v tých domoch pozemských nemá nikto, kto nevyznáva meno Ježiša Krista, nikto pripravený pohár živej vody. Ten pohár musia priniesť na stôl pútnici, paradoxne. Ale prečo ho prinesú tí pútnici, Pán Ježiš, ktorý vchádza z neba, povedzme, na túto zem, vošiel a do našich príbytkov chce vojsť, aby priniesol nám to, čo Samaritánke zaslúbil? Daj mi svoj čas a ja ti dám vodu živú, lebo potrebujú ľudia v dnešných domoch, ktoré padajú v otrasoch, dnešné domy na celom svete, živú vodu. Potrebujú uholný kameň. Aby neboli po záplavách veľké pustatiny z púšte, po otrasoch zeme, aby sa neprehlbovali priepasti a domy, aby nemizli, potrebujeme uholné kamene v každom dome. Obecenstvo viery. Potrebujeme dvoch, troch poslov počuť, prijať, ktorí nám prinesú hlas živého Boha. My si ho máme nechať zapísať do srdca, ako je v liste Židom v kapitole 8, v 10. verši. A zapísané slovo sa ti už nestratí do srdca. Ale nedaj si nahovoriť pokušiteľom rýchlo pred tými poslami opäť zavri srdce. Zatvrď ho. Lebo keď ho necháš otvorené, a keď povieš na to, čo ti poslovia prinášajú, alebo keď povedali včera, predvčerom, tí, ku ktorým prichádzali rodiny z tohto zboru, keď povedali, už teraz si nechávame zapísať zákon Boží do svojich srdc Duchom Svätým. Keď to povedali takto, zápis, alebo zasiate semeno, inak povedané slova, živého sa nestratí, lebo napriek tomu, že bude množstvo prekážok naďalej okolo nás sa tvoriť, to je také mocné semeno, že keď si ho ľudia nechajú zasiať do prostriedku srdca, nie na okraj, tak to semeno vyrastie v mohutný strom a nebude možné nejakou silou zastaviť jeho rast. Takže to je na úvod. Teraz, čo tí poslovia zvestovali? Tu je uvedené, my sme ľud jeho pastvy. Akí to ste svedkovia? Kto ste vy? My sme ľud, ktorý už prijal kráľovstvo Božie a vstúpil do neho. No kto pasie na svojich pastvinách svoj ľud, kráľ, kráľov pán pánov. A my sme ľud jeho pastvy. Od neho denne prijímame živú vodu, živý pokrm, to pravé obilie, ten pravý chlieb života. Ján 6:32, 35. Takže my sme ľud jeho pastvy. Kto ste? Veď aj my veríme v Boha, odpovedia vám. Veď aj my hovoríme ústami slovo Boh, pojem Boh, Ježiš Kristus a podobne. Ale zopakujme si ten jednoduchý verš. Kto je naozaj ľudom jeho pastvy, kto počuje denne Boží hlas? Ale keď si zatvrdíš srdce pred hlasom živého pastiera, tak nie si v ľude jeho pastvy, nie si v kráľovstve Božom. V liste Židom je napísané, ľudia si tvoria napokon v dome, keď nechcú počuť živý hlas pána Ježiša, takých správcov, akí im vyhovujú. A zabúdajú, že nad domom je jediný pán a jediné meno. Ježiš Kristus, list Židom, 7. kapitola. Takže zopakujem to z listu Židom zo 7. kapitoly. Tu je Kristus ako syn nad domom Božím. A tým domom sme my. Tým domom, opakujem, nie je kostol, katedrála, nie je celý komplex nejakých veľkých budov. Tým domom sme my. Lukáš 12:32. Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa otcovi dať vám kráľovstvo. Malé stádočko. Nie, nebojte sa zástupy, ktoré máte veľké pokladnice a vlastnite polovičku mesta. Neboj sa, malé stádočko. Lukáš 12:32. Lebo zaľúbilo sa otcovi dať vám kráľovstvo. Tým domom sme my, ak nad našim domom, nad našimi životmi je jediné meno Ježiš Kristus. A teraz, aký vy ste vlastne ľud? Čo to znamená, keď sa povie cirkev? Lebo slovo cirkev je také pre mnohých na jednej strane najzrozumiteľnejšie, ale na druhej strane napokon málo kto rozumie, čo je to cirkev. Hoci sa to slovo opakuje pri kresťanoch, aha, tak to sú tí, čo sú v cirkvi. Ale práve teraz som povedal, začnime veľmi dôsledne rozlišovať, kedy je cirkev pravým ľudom Božím a kedy nie je. Kedy nie je. Cirkev je vybudovaná len na slove a zasľúbení Božom. Prvý bod. Cirkev je vybudovaná iba na slove Božom, ku ktorému sa nič nepridáva. A na zasľúbeniach. Židom 10:36-39. Židom 10. kapitola 36-39. Musíte byť vytrvali, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie, lebo ešte maličko a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Včera prišiel do spomínaných domov ten, ktorý tam mal prísť a chcel a nemeškal. Niekto povie, a to práve včera mal prísť. Predvčerom. No tak to Boh rozhodol, to je jeho čas kairos, to je vlomené kráľovstvo, to je svetlo Božej tváre. A bola tam výzva, a teraz aj vy kráčajte v svetle Božej tváre. A odpoveď bola možno, alebo nie, to uvidíme. Ale my sme sa už modlili k Bohu, aby nám dal zdravie, aby nás zachránil, keď sme boli v nejakých ťažkostiach od zlého. Áno, a vtedy, viete, čo ste vtedy robili? Že ste mali podarovanú chvíľočku dôvery, keď vás podporovali slovom Božím služobníci. Prišli služobníci Boží, Kristovi. Prišli ste k ním a povedali ste, prosím vás, mohli by ste byť s nami a účastní na našej bolesti? A ako máte bolesť? Máme chorú nevestu, prišiel nám brat o zamestnanie a ďalšie body. Mohli by ste sa s nami, bratia, počuli sme, že ste misionári, modliť? A keď vám prečítame slovo zasľúbenia, ktoré vás vyvedie z tej tmy, uveríte mu? Áno, uveríme mu radi, keď nás vyvedie z tej tmy. A to sa volá, že dôverovali v tej chvíli služobníkom Božím a slovu Božiemu, ktoré priniesli tí služobníci. Prečo dôverovali? Lebo ani chvíľku nepochybovali, že to je nesprávne, keď chcú byť zdraví a sú chorí. Ty si chorý a chceš byť zdravý. A je to v poriadku? No je to v poriadku, ja dôverujem, že toto je dobrá vec. Tak to v tom prípade dôvera tam bola rídza. Ale nastúpilo to druhé, čo pán sa opýtal Šimona, syna Jonášovho. Peter, miluješ ma? Chcel si odo mňa zdravie niekedy možno? Chcel si odo mňa iné veci? Veď si to vypočítajme doma, čo sme chceli od Boha a dôverovali sme vtedy slovu, ktoré nám priniesli misionári. Ale teraz nastupuje, keď ste dôverovali vtedy, tak teraz vás volám, a to je ten hlas, počúvajte dobre, pred ktorým si nemáme zatvrdiť srdce. A primknete sa teraz k pánu Ježišovi. To je tá viera. Keď mu dôverujete vo chvíli pre vás v tom zmysle dôležitý, že vám išlo o nejaké vyriešenie veci, ktoré vás tu trápili, tak tá dôvera sa má rozrásť, aby ste sa primkli potom k Ježišovi. No chcete sa primknúť? Stať sa domácimi v obydli, v dome, kde je Kristus hlavou? Ale to znamená očistiť sa ako v tých nádobách na svadbe v Káne Galilejskej, v nádobách očisťovania od všetkého, čo nie je v slove Božom. A tomu, čo nie je v slove Božom, už neprikláňať svoje srdce. K tomu nemôžeme už ďalej prikláňať. Je to tak? 96. žalm. O jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi a nie od pohanov berte slávu, aby ste sa s nimi miešali. O jeho divných skutkoch rozprávajte medzi nevernými v rôznych inštitučných cirkvách. O jeho divných skutkoch. Lebo všetci božikovia pohanov sú ničoty. Ale kláňajte sa Hospodinovi vo svätej ozdobe. Čo to znamená vo svätej ozdobe? Hláste medzi pohanmi, že Hospodin je kráľom. Iba toto je sväté. Iba tým sa ozdobujeme, že Ježiš je kráľ. To je naša ozdoba. Takže cirkev je vybudovaná na slove Božom a na zasľúbení Božom. Keď nejak inak, nie je to pravá cirkev. Skúmajte, ktoré spoločenstva niečo pridávajú k slove, k slovu Božiemu. Tak potom to nie je pravá cirkev. Po druhé, cirkev, ako som teraz čítal, je dom Boží. Prvý list Petrov, 2. kapitola. Budujte sa na duchovný dom, už som to spomenul, sväté kráľovské kňazstvo. Cirkev je dom Boží. V tomto zmysle, povedal som text, keď v inom zmysle chce byť cirkev cirkvou nie zo živých kameňov, z premenených ľudských srdc postavená, tak to nie je pravá cirkev opäť. Po tretie, údmy cirkvi, lebo cirkev je telo Kristovo, organizmus, nie organizácia, sú iba tí, ktorí sa dali slovom Božím viesť, ktorí sa primkli nakoniec k pánu Ježišovi. Nie, že my sme od pána Ježiša prijali dobré riešenia pre svoje veci, ale primkli sme sa k nemu, nechali sme sa s ním spojiť. Viete, čo znamená slovo primknúť sa? To znamená, keď ti pán Ježiš povie, nasleduj ma, že sa k nemu primkneš. Prvé bolo, dôveruj mi. Veď si videl mnoho mojich dobrých skutkov, ako som ťa vyslobodil z moci hriechu. A teraz ma nasleduj. A to sme hovorili pri otázkach, ako to, že množstvo ľudí odišlo z takého malého stáda, keď sa mohli najprv stať svedkami toho, že im Pán pomohol, ale keď ho už mali nasledovať, keď už bola vyriešená problematika padajúceho domu, ktorý bol prevrtaný všeličím, keď to už bolo vyriešené, treba ho nasledovať. A vy ste sa pýtali niekedy v minulých dňoch, ako to, že mnohí z tohto malého stáda odišli, keď im Pán pomohol, keď ich vytiahol z priepasti. Ako to? No, lebo na tej ceste nasledovania je Boží plán pre nás pripravený. A my sa musíme potom, keď Pána Ježiša chceme nasledovať, zrieknúť svojho. Pre koľkých ľudí je to nepriateľné? Takže keď sa niekto nedáva viesť slovom Božím a zasľúbeniami Božími, keď neposlúcha Pána Ježiša, tak nebude údom v organizme v tele Kristovom, ale bude v organizácii nejakej, ktorá môže mať rôzne mená. A teraz žiadna pozemská cirkevná organizácia nie je v pravde obecnou cirkvou. Nie je to obecenstvo viery. Ale my veríme, že Pán, hoci v maličkých stádach, pripravil práve obecenstva viery. Volajú sa stôl Pánov, večera Pánova. My veríme, že stôl Pánov tu na zemi, ako vlomené kráľovstvo Božie, je realita, večera Pánova. Verím cirkev obecnú, obecenstvo viery, že tu stôl Pánov už je postavený. Aký je, pýtali sa mnohí, alebo aj Samaritánka, ako vyzerá, aký je pravý chrám. Večera Pánova, obecenstvo viery, telo Ježiša Krista, kde on je hlavou, to je to, čo sa volá pravý chrám. On vstal z mŕtvych a postavil nám pravý chrám a my v ňom môžeme žiť nový život. Takže ďalší bod, pravá cirkev je tam, kde sa slovo Božie stalo a stáva. Kde môžete svedčiť o divných skutkoch Božích. Ja som hovoril mnoho a spomeniem teraz z proroka Izaiáša 66:10, raduj sa spolu s Jeruzalémom, ale s tým novým, s tým obnoveným cirkev. Alebo to, čo ľudsky je nespojiteľné, keď niekto bol dlho pod zákonom a nevedel žiť podľa zákona Kristovho, podľa zákona milosti, zrazu tu prepojenie nastáva. To znamená Boží poriadok. Slovo Božie sa stalo. Izaiáš 66. kapitola. My sme to prežili, 10. verš, že sme boli tu na tejto zemi, na tomto mieste svedkovia Božieho zasľúbenia, že o chvíľku vy, ktorí patríte do môjho malého stada, sa stretnete s Jeruzalémom. A stretli sme sa s Jeruzalémom. So skutočnými veriacimi z Jeruzaléma. Slovo Božie sa stáva. Buď svetlo, buď. Pán povie niečo, buď dobrej mysle, tak to nie, ty sa máš snažiť ako v joge niekto, alebo v nejakej askeze. Budem teraz v dobrej mysle, zapnem si nejakú hudbu, ezoterika. Možno by mi pomohlo šumenie lístia nahraté na nejakých nahrávkach, hej, to ľudia počúvajú. Oh, ako mi je teraz dobre, ako to šumí, pekné hlasy, zosúladené. Ale my nie ezoteriku potrebujeme, nie duševné kresťanstvo a pokoj, ktorý je založený na duševnom človeku, ale potrebujeme, aby sa slovo Božie stalo. Buď dobrej mysle, dávam ti novú myseľ. Takže čo je pravá cirkev? Keď je na ceste Božej poriadok, keď kráčame v svetle jeho zasľúbení. Tu jedna naša sestra má vzácne slovo a my s ňou a my máme ho rovnako a ona s nami, Žalm 32:8, ukážem ti cestu, po ktorej pôjdeš. A aj ho ukázal. A jej ho ukázal Pán. A jej ju ukázal tú cestu. No takže teraz, keď tú cirkev máme predstavenú, že jediným základom a meradlom cirkvi je slovo Božie, ktoré sa stalo telom. To je jediné meradlo, základ. K tomu sa máme primknúť. Tak čo tu je potrebné veľmi veda filozofovať, keď niekto sa od slova Božieho ako od základu odkloní, že či to je v poriadku. No tak nie je to v poriadku, hoci by bol na čele takej cirkvi, neviem aký velikán. Ale keby sa odklonil od slova Božieho, tak je zbytočné mu vzdávať úctu. Aj celému zboru nejakých veľkých hodnostárov. Aj celej organizácii, ktorá by chcela cez svoj cirkevnický systém spojiť všetky národy. Pán Ježiš povedal, choďte, ja vás posielam, ale čiňte mi učeníkmi všetky národy. Vy národy nepospájate. Prorokovi Izaiášovi v 30. kapitole je uvedené, kto sám chce pospájať všetky národy nejakou svojou plánovanou, ľudsky plánovanou misiou, tak nech si prečíta, beda takým odbojným synom, 30. kapitola Izaiáš, ktorí kujú plány, ale bezo mňa. Mnohé inštitúcie majú plány, ako pospájať všetky národy a priniesť mier tejto zemi, ale to sú plány bez Boha. Bez Boha sa nedá postaviť dom ani v rodine, lebo ho postavíte a ho pohltí zem. A budú padať domy. Pán nám hovoril, že keď zem bude otrasená, pred niekoľkými rokmi sme to mali tu opakovať, ako slovo živé do budúcnosti, ktorá už je tu, že keď budete neverní Božím zákonom, budú padať domy. Najprv jeden veľký dom, alebo veľké, nejaké obrovské mrakodrapy najprv padnú, ako taká výstraha, upozornenie. Potom pred koncom roka, kedy si ľudia najviac zapamätajú, také zvláštne zlomové situácie, padne v nejakom krajskom meste nejaký veľký dom, alebo v okresnom, to je jedno kde, a zrazu desiatky domov miznú z povrchu zeme. Tu nie je teraz diagnóza, že tie domy boli chore alebo ľudia. Tu je jednoducho potrebné povedať jediné, že zem sa bude celá otriasať a my máme dávať pozor na slovo Božie. K tomu ja smerujem. Cez slovo Pánovo. Takže keď tu niekto uzatvára spojenectvo, ale bez Boha a nie podľa Božieho ducha, tak hromadí hriech na hriech. A také otázky, čo zlého robíme, keď sa pokúšame byť čestní z vlastných síl? No, odkláňame sa od pravdy Božieho slova, lebo Boh nám povedal pravdu, že po páde Adama a Evy nedokážeme bez ducha Božieho a znovu stvoreného srdca urobiť nič podľa Božej vôle. Ale podľa Božej vôle aj najslabší človek dokáže všetko robiť, keď dostane Ducha Svätého. Takže máme v tomto smere už to ucelené, kedy je cirkev cirkvou a pravou cirkvou. A my sme počuli, a v 42. žalme to prečítam teraz ešte, že kam nás Pán volá. Včera ste počuli vy s vašimi blízkymi, kam ich Pán volá. My sme z počiatku na vrchu, ktorý sa volá Micár. To je v blízkosti Hermónu. Hermón to je vrch premeny. Tam Pán Ježiš stál s dvoma svedkami zo starej zmluvy, s Mojžišom a Eliášom. Tam bol naplnený zákon Mojžiš a Eliáš, ale v duchu Božom iba. A tam bol Peter, Jakub, Ján, pravé stĺpy cirkvi, ktoré mohol len Boh postaviť, lebo keď sa samotné stĺpy rozhodli, že postavia nejaký stánok, tak im zaznel hlas z neba, toto je môj milovaný syn, na koho sa teraz dívate, toho poslúchajte. A prečo hovorím okrem toho vrchu premeny vrch Micár? V Žalme 42. prečítam vám to teraz na záver. Je uvedené, že niekedy sme v takej situácii boli my a teraz sú niektorí iní, že sú kdesi v krajine síce Jordánu a Hermónu, ale zakončený je verš 7 v Žalme 42. V skutočnosti sú na vrchu Micár. To je akoby cudzina ešte. Hermón, vrch premeny, je už domovina. Je už ten pravý dom, kde je Pán Ježiš a v predstihu sa ukázal im ako vzkriesený. Vo veľkej sláve Petrovi, Jakubovi, Jánovi. Ale pozor, my na vrchu Micár, to je to, čo sa nazýva miesto, ktoré je v cudzine. My sme niekedy boli v cudzine, od Boha ďaleko, ale Pán prelomil hradby od cudzenia medzi nami a príbuznými a priateľmi a zasvietil do cudziny. Aj Izrael bol niekedy v Egypte, v cudzine, v Babylone, v cudzine, v rozptýlení, v diaspore bol Izrael, v cudzine. Ale z vrchu premeny, to je to, čo je nad domom Božím, sláva Božia, sa rozžiarilo svetlo, poviem to teraz pomocne, na vrch Micár, do tej cudziny, a zrazu sú oslovení a boli vaši najbližší včera, prejdi z toho vrchu Micár na vrch premeny. Ja ťa teraz chcem premeniť, ty tam nemôžeš vyjsť nikdy. Ale dnes, keď počuješ moje slovo, poď, vojdi ku mne. Kto môže vyjsť hore na vrch svetosti, koho Pán tam vytiahne? Včera to začuli. Čiže týmto končím 42. žalmom. Včera to začuli mnohí a tento zbor, vďaka Pánovi vo veľkej bernosti to urobil, aj v ďalších rodinách som počul. Tak teraz bude teraz veľmi napäto každý z nás očakávať, či tí, čo začuli Boží hlas v minulých dňoch, a hoci boli ešte na vrchu Micár blízkosti Hermonu, len či si nechali srdce otvorené, lebo keď áno a povedia, príď Pane, tak sa ocitnú na vrchu premeny. Budú premenení v mysli, v srdci. Bude to normálne divdivo. Ako sa to stalo? Že ten Lukášovi v kapitole 8 posadnutý je rozumný pri nohách Pánovi. Ako sa to stalo, že ten včera slepý vidí? Ako sa to stalo, že Bartimeus, ktorý kričal, ja verím, že si Mesiáš, lebo syn Dávidov znamená Mesiáš, vyznanie. A aj keď ho mnohí chceli umlčať, to nemusí byť Mesiáš, to je len veľký vzor morálky. Lebo zástupy vidia niekedy Ježiša ako veľmi vzácnú osobu, ale nie ako syna Božieho, ktorý je z neba poslaný nám, aby nám bol kráľom. Tak umlčiavať slepých môžu niektorí zo zástupov. Nie krič len, že potrebuješ len Ježiša. Ale Bartimeus kričal, no a teraz, keď niekto bude kričať z toho vrchu Micár, Pane, som slepý, Pane, som v srdci zmetený, to je jedno, aký sme, lebo Pán hovorí, takých som vás prišiel spasiť, aký ste. Dáte sa vytiahnuť na vrch Hermón? To sú posledné slova a Žalm 42 teraz prečítam. Alebo si zatvrdíte srdce. No a už je jedno, aký argument bude hovoriť niekto, kto si pred týmto hlasom Božím a pred týmto skutkom spasy zatvrdí srdce. Lebo skutok spasy znamená, vytiahnem ťa z údolia tmy ku svojmu stolu kráľovskému. Vytiahnem ťa z pozemských kráľovstiev a vojdeš do kráľovstva Božieho na večeru Pánovu. To je vlomené kráľovstvo Božie. Ale povedz to jediné. Pane, kdeže by som si teraz v srdce chcel zatvrdiť, keď ty so mnou chceš urobiť ten div. A ty vo mne začneš žiť, tak ja budem už len na vrchu premeny a potom je jedno, či budem pracovať v údolí tmy, lebo všade budem svetlom a soľou zeme. A budeš mať istotu Božiu a Boží odpočinok. Takže na záver teraz počúvajme druhú knihu Žalmov, 42. Žalm prečítam a pozorne sa zamyslíme hlavne pri 6. verši, ktorý, vnímam to tak, ešte Pán tým, ktorí včera počuli hlas Boží a slovo Božie, ktorý im ten 6. verš zo Žalmu 42. dáva ako návod dokončiť to, čo im bolo zasievané. Aby sami to dokončili prijatím toho, na koho údajne očakávajú. Mohli ho prijať Pána Ježiša aj slovo Božie včera predvčerom. Ale Pán stále, to je tá veľká nepochopiteľná Božia milosť, o niekoľko minút predlžuje, dáva milosť nad milosť, aby predsa len podľa 6. verša povedali, keď im bude opäť duša zajtra skleslá pre niečo, tým vašim blízkym, ktorým ste včera poslúžili, keď im bude opäť duša skleslá pre niečo, tak Pán predlžuje o niekoľko minút milosť, aby začuli. Máš znova skleslú dušu? Sám sa pýtaš, prečo si sklesla duša moja a zmietaš sa vo mne? A odpoveď, očakávaj Boha, lebo už ti včera bolo zasiate slovo, už vstupoval, už vstúpil, ale keď odišli svedkovia Kristovi, tak nechal si si to slovo doma ako vzácne, ako svetlo na stole. Keď nie, tak znova máš o minútu predlženú milosť, očakávaj na Boha, vráť sa k tomu, lebo keď to urobíš a povieš teraz, ja si svoje srdce nezatvrdzujem, Pane, odpusť, keď sa to niekedy dialo, ale otváram ho, iné slovo je, očakávam na teba. A keď to urobí, očakávam na teba. Inak tá modlitba znie, príď, Pane. Dve slova. Očakávam na teba, príď, Pane. Keď to urobia tí, čo počuli slovo pravdy, od svedkov Ježíša Krista, tak tu je napísané v Žalme 42. 6. verši, tak taky ešte ďakovať budú jemu spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Takže celok žalmu prečítam a to je záver. 42. žalm znie takto. Ako jeleň dychti po vodných bystrinách, tak dychti moja duša po tebe, ó Bože. Duša mi žizni po Bohu, po živom Bohu, kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár. Slzy sú mojim chlebom vodne v noci, keď mi neprestajne hovoria, kde je tvoj Boh. Na to chcem spomínať a vyliať svoje srdce, že do Božieho domu v zástupe som chodieval za hlasitého plesania a vďaky so svetiacim davom. Prečo si sklesla duša moja a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre svojmu Bohu. Moja duša je sklesla vo mne, preto sa rozpomínam na teba z krajiny Jordánu a Hermonu, z vrchu Micár. Hlbina hlbine sa ozýva na hukot tvojich vodopádov, prevalili sa cezo mňa všetky tvoje príboje a vlny. Hospodin svoju milosť vodne posiela. V noci je pri mne jeho pesnička, modlitba k Bohu môjho života. Hovorím Bohu svojej skale, prečo si zabudol na mňa? Prečo mám chodiť v smútku, utláčaný nepriateľom? Za smrteľných múk v mojich kostiach tupia ma moji protivníci a neprestajne mi hovoria, kde je tvoj Boh? Prečo si sklesla duša moja a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Amen. Oče nebeský, na teba očakávame. V mene Pána Ježiša Krista túžime prijímať denne tvoje slovo, slovo živé, prameň života. Pane, kto na teba očakáva, nebude sklamaný. A tak nám dávaš znova nádej pri tých, ku ktorým sme boli poslaní, ku ktorým si nás poslal. Dávaš nám tú veľkú nádej, že ešte majú možnosť očakávať na teba a vyrieknúť jednoduchú modlitbu bez nejakých ďalších skúmaní, kde je pravda. A tá modlitba znie Maranata, príď, Pane. A kto ju naozaj vyriekne z tých najväčších hĺbok svojho srdca, ten nebude sklamaný. Príď teda, Pane, a buď medzi nami oslávený. Amen.